Sveiki, jūs klausote podcasto dialogas, kur jau 8 kartą kalbamės du psichologai Vitalijus
ir Gediminas, sveiki.
Šiandien pasirinkom kalbėti neigiamų emocijų temą. Ir turbūt galim iš karto pradėti netgi nuo klausimo, kuris apeliuoja į mūsų temos pavadinimą.
Jo, tai mes tyčia pasirinkom tokį temos pavadinimą, bet jau iš kart sulaukiam, vos tik postą paskelbė 2 komentarų, kurie kabinėjasi prie mūsų temos pavadinimo. Nu, iš tikrųjų ne kabinėjasi, o kaip tik padeda jį pataisyti. Tai kokie jie?
Tai Rimgaudas klausė, kad, tiksliau, pirmiau gal Pauliaus reiktų perskaityti, nes Rimgaudas sureaguoja į Pauliaus komentarą, tai Paulius rašo, kažkaip labiau patinka skirstimas į malonės ir nemalonės, o neteigiamas ir neigiamas emocijas.
Jo, ir tada Rimgaudas pritarė Pauliui ir sako, norėjau tą patį parašyti, vadinant emocijas neigiamomis, iškart kyla asociacija, kad jos kažkokios blogos iš principo, o pavadinus nemalonėmis, siunčiama visai kitokia žinutė. Tai man pirmas įspūdis, kad šitie du žmonės yra labai psichologiškai išprusę ir turbūt kažką net mokosi susijusio su psichologija, ar ne? Nes iš tikrųjų tas jų pastebėjimas yra labai svarbus. O kuo jis svarbus, kaip tau atrodo?
Na, turbūt dėl to, kad kai kurie žmonės priskirdami emocijas kažkokiom neigiamom, nori jų visiškai išvengti ir kad jų tarsi nenori patirti ir kad jas reikia eliminuoti iš gyvenimo, nes kas nori turėti neigiamų dalykų gyvenime, visi nori teigiamų dalykų, o nemalonės emocijos jos tokį turi švelnesnį pavadinimą ir man rodas truputį keičia patį suvokimą apie tą emociją. Nors man iš esmės, mano suvokimui, tai tiek nemalonės emocijos, tiek neigiamos emocijos turi panašią reikšmę.
Aš tai pritarčiau tam požiūriu, kad iš tikrųjų tas pasakymas neigiamos emocijos jau turi tam tikrą tokią vertinančią nuostatą, kad jau mes vertinam emocijas kaip neigiamas. Yra tarsi kažkokia skalė geros, blogos, ten normalios, vidutinės, arba teigiamos, neigiamos, ar kažkokios ten neutralios, sakykime, emocijos. Tai Pauliaus Rimgaudo komentarai tarsi jau nurodo, kad visos emocijos yra kaip ir reikalingos, priimtinos, tarsi pagal nutilėjimą gautusi taip. Bet vienos ar kitos yra patiriamos labiau kaip nemalonios subjektyviai, kad pats jų patyrimas, ten pavyzdžiui, kokį džiaugsmą patirti, tai yra labai faina, ten nuostabą patirti yra labai faino, kokį liūdesį, skausmą, vienišumą patirti yra sunku kažkaip, nesinori tame būti. Ir dažnai dėka to mes vertinam jas kaip neigiamas. Bet aišku, čia ganėtinai tyčia mes užmanėm tokį pavadinimą, kad neigiamos būtent emocijos, nes mano bent jau galva yra labai svarbu pakalbėti apie tas nuostatas į emocijas. Ir būtent tas emocijos, kurios yra vadinamos kaip nemaloniomis.
Tai kokios tos emocijos, gal mes galim tada pabandyti vardinti, ką žmonės taip tradiciškai laiko nemaloniomis arba neigiamomis emocijomis. Tai turbūt būtų pyktis, liūdesys.
Jo, baimė.
Nerimas, bet nerimas jau mūsų labai apšnekėtas atskirame epizode. Tai. Ir galima priskirti emociją, galima ne visai emociją priskirti.
Ja. Tai čia daug turbūt būtų ja. Toks pavydas, pasibjaurėjimas. Koks
gėda, kaltė.
Taip, gėda, kaltė.
Ir dar turbūt yra tokios emocijos, kurios yra tiesiog, kaip sakyt, dažniau priskiriamos neigiamoms, kaip sakyt, vos ne absoliučiai neigiamos, o kitas labai priklauso nuo konteksto, tarkim nuostaba labai nuo konteksto priklauso, gali būti maloniai nustebintas žmogus, gali būti nemaloniai nustebintas. Maloniai, pavyzdžiui, gimtadienio staigmena, nemaloniai, tarkim, medicininio tyrimo rezultatais.
Jo, arba kokios neištikimybės atveju, nemaloniai nustebintas. Nu, bet jo, čia aišku, jau tas toks vienas iš aspektų, kuris turbūt liečiamas apie tai, kad labai svarbus ir kontekstas, kuriame ta emocija kyla, kad ganėtinai yra kebloka kalbėti apie emociją kaip tokią savaime atsietai nuo konteksto. Ir aš kai galvojau apie šitą epizodą, besiruošdamas mintise jam daugiau, man kažkaip labai nemažai atėjo būtent iš praktikos, pavyzdžiui, turiu menį iš darbo psichologo kabinete tiesiogiai, ne tie kažkokios teorijos, nes tai atrodo labai yra individualu ir labai priklauso nuo situacijos, kaip kokia emocija yra patiriama ir kiek mes galime kalbėti apie jos ten teigiamumą, neigiamumą, reikalingumą, funkcionalumą, ar kažkokį destruktyvumą, ar adaptyvumą. Nu, čia yra daugybė tų tokių įvairių psichologinių terminų, kurie kažkaip ima įsivertinti tas emocijas vienaip ar kitaip.
Dar tokį tu pasakyti tą kontekstą, aš iš karto norėjau paminėti, kad tų kontekstų yra iš tikrųjų tiek daug, kaip mes suvokiam tas emocijas skirtingai, kad, pavyzdžiui, anglų kalba yra 36 žodžiai, kuriais galima išreikšti baimę ir nerimą. Tai iš esmės ir kultūra, ir kalba, ir paskui dar plus asmeninė patirtis apsprendžia, kaip mes jausime ir kaip mes suprasime tą emociją, kurią jaučiam. Ir kad čia tų kontekstų yra iš tikrųjų begalybė ir tai labai labai subjektyvu yra.
Tai tu čia labai gerą pavyzdį ištraukė apie tai, kad ir kultūra labai susijusi su tuo, kaip mes patiriam emocijas ir kokius mes žodžius netgi turime emocijom parinkti, kokį mes turime žodyną. Ir tai atrodo ne tik, kad kultūriškai, bet ir iškart man ateina į galvą, žinai, pavyzdys apie tai, kad neretai kalbama, kad psichoterapijos arba psichologinių konsultacijų vienas iš tokių šalutinių efektų, nepaisant su kokius sunkumus žmogus atėjo pas psichologą, yra teigiamų šalutinių efektų, yra gebėjimas įvardinti subtiliau savo emocijas, atrasti savo vidinį žodyną, kai kurie tai vadina refleksija, kai kurie tai vadina mentalizacija, čia priklausomai nuo teorinės paradigmos, bet viso to esmė yra atradimas savo žodyno ir gebėjimas aiškiau diferencijuoti, viduje atskirti vieną emociją nuo kitos ir gebėjimą pavadinti jas. Ir man atrodo, kad nuo to irgi labai priklauso tas būtent emocinis žmogaus gyvenimas, kaip jisai tame jaučiasi, kaip jis gyvena, priklausomai nuo to, kiek jis turi, kad net ir tų pačių žodžių tam pavadinti.
Jo, iš tiesų labai aplinka tą daro įtaką, jeigu aplinkoj, kurioje augai emocijomis ir jausmais nebuvo labai dalinamasi, tai tu ir nelabai turi tų žodžių kaip išreikšti, nes tikrai irgi pastebiu, kaip ir tu, taip ir aš praktikoje, kad kai paklausi, pavyzdžiui, žmogaus pradžioj pačioj, kaip jis jaučiasi, jis dažnai tą turi dichotomiją gerai, blogai.
Arba normaliai.
Normaliai. Ir trečias, tas labiausiai gniuždantis atsakymas normaliai.
Dar būna, ai, nieko.
Jo, tai pastebi vėliau, kad po kažkiek tų užsiemimų atsiranda ir daugiau žodžių pas jį, kad gali atsiras, kad prislėgtas jaučiasi, kad linksmas, kad, nežinau, susijaudinęs dar kažkoks, tai galima įvairių žodžių tam atrasti, tai.
Taip ir tam tikrą prasme galima būtų sakyti, kad jo emocinis pasaulis šiek tiek prasiplečia. Tai nereiškia, kad jis anksčiau mažiau vardė, bet tai yra anksčiau mažiau jautė, bet gebėdamas labiau įvardinti, tarsi nu, jisai toks turtingesnis įvairias spalvės labiau tam. Tai mes šiandien perėjom greitai į tą tokį įvardinimą emocijų, bet man atrodo, kalbant apie tas nu, neigiamas emocijas kaip tokias, tai man kažkaip galvojant apie šitą temą iškilo tas klausimas, kuris atrodo vienas svarbiausių yra, žinai, diskusijoje apie tai, kiek reikia jas įsileisti, kiek reikia su jom būti, o kiek reikia jas kažkaip, nežinau, išguiti, išvaryti, išmesti, ką žmonės labai dažnai nori padaryti, ar tiesiog kažkaip neleisti joms būti ir judėti toliau, žvelgti į pozityvą, ir čia toks diskusinis klausimas, kuriame turbūt yra labai labai daug skirtingų nuomonių.
Jo, aš žinok, kaip irgi apie šitą temą galvojau, aš prisiminiau dar, kai buvau studentas, bet jau magistrantas mane pakvietė į vieną renginį Kaune moksleivių, tiesiog dalyvauti diskusiją ir ten buvo apie kažkas apie pozityvias emocijas, netiksli pavadinimo neatsimenu ir visiems buvo klausimas užduotas, ką jūs padarėt, kad atsikėlė, kad jūsų diena pozityvesnė taptų. Ir visi ten krūvo vardė dalykų, kažkas pameditavo, kažkas ten atsigėrė to, pavalgė tą, paklausė nuo. Aš sakau, aš tai nieko nedariau. Nu, jeigu atskėliau, tarkim, šiandien nelabai linksmas, nelabai pozityvus, nu tai ir pabūsiu su to nepozityvumu. Visą tą dieną pažiūrėsiu, kas iš jo gausis. Ir va, man ta diskusija irgi pametė tą tokį idėją, kad žmonės kartais per jėgą bando tas neigiamas emocijas arba kažkokį tą nemalonų jausmą nustumti, nes tarsi tas jausmas kaip parazitas yra, kažkoks parazituoja. Ir jie galvodami, kad kažkokiais veiksmais, konkrečiai sąmoningais, kurie turėtų vesti pozityvias emocijas, pašalindami tas neigiamas emocijas, kad jie tarsi taps laimingesni. Tai, man atrodo, čia daug va to yra dar tokio klaidingo suvokimo, nes tai, kad žmogus jaučia neigiamas emocijas, nereiškia, kad jis yra nelaimingas iš esmės.
Jo, tai aš tam Visiškai pritariu dėl to aspekto ir čia labai praktikoje tas atsiskleidžia. Man toks jausmas, iš tikrųjų kartais būna, kad darbe su klientais atrodo vos ne kiekvieną dieną susiduriu, nu realiai kiekvieną dieną iš esmės susiduriu su tuo, kad žmonės labai sunkiai priema tas savo, būtėse neigiamas arba nemalonios emocijos, kad ir prisimenu, nu, kad ir šią savaitę su viena klientė kalbėjom ir jinai irgi kalbėjo apie tą sunkumą, jausti ar ten liūdės ir pykti ir tokį užslapinimą tų emocijų ir aš taip jos klausiu ir galvodamas apie būtent šitą epizodą mūsų podcastų galvoju, o tai kaip čia yra, dėl ko tau jos yra nu, nepriimtinos, kodėl taip svarbu jas slapinti, jinai sako, nes jos nenaudingos, nes tada tarsi tampi tokiu kaip vegetuojančiu, jinai tuo metu kalbėjo apie skausmą, liūdėsi, kurį labai sunku priimti, nes tarsi aš turiu būti visą laiką kažkokia linksma ir sako, kad tada aš būnu nenaudinga, tiesiog vat, vegetuoju nieko gero nenuveikiu, jos mane įmeta į tokį pasyvą ir aš tada nepadarau kažkokių svarbių darbų ir panašiai, tai man kažkaip už to tarsi pasigirdo toks, nu vat, tas mūsų, jeigu taip žiūrėt tokiu platesniu kontekstu, ne jos asmeniniu, tai toks kultūrinis mūsų idealas, to human doing žmogaus tokio, kuris daro, ne human being, kuris pabūna su tuo. Ir iš to kyla tikrai daug visokių sunkumų, pavyzdžiui, tai labai sunku tą priimti ir tada kyla kitos problemos, kaip, pavyzdžiui, panikos priepoliai, kurie tarsi, nu, kaip signalas tų išslopintų emocijų iškyla ir praneša, kad kažkas yra negerai.
Jo, tai, ką tu sakai, man irgi labai kažkaip artima ir rezonuoja, kad ir aš praktikoje irgi susiduriu su žmonėm, kurie tiesiog jas taip nenori tų priimti emocijų, at kaip at tavo klientė sakė, kad jos nenaudingos, tai aš irgi turėjau tokią net labai išaiškingą frazę, girdėtą irgi iš žmogaus, kurio dirbau, sako, aš nenoriu nieko jausti iš tų neigiamų emocijų, tiesiog nenoriu. Tai ant tiek yra nepakeliamas tas turbūt kažkoks nemalonumas paties to fakto, kad tos emocijos yra jaučiamos, neigiamos.
Tai čia toks stiprus iš tikrųjų pasakymas, bet iš tikrųjų labai dažnai jų girdisi tokių, kad norisi arba išmesti, arba atsisakyti, arba nebejausti. Labai dažnai, kai į pirmą susitikimą su psichologu ateina žmogus, mes dažnai klausim, tai kaip tu, nu, koks būtų tavo lūkestis, ko tu tikėtumėsi iš šito mūsų darbo, iš mūsų susitikimų, kokio pokyčio ten savyje norėtum. Ir labai dažnai tas atsakymas prasideda nuo žodžio ne. Pavyzdžiui, nebejausti nerimo, nedepresuoti ten kažkaip, nu, vat, kažkokios savo dalies, kuri, man atrodo, nepriimtina ir dažniausiai tai susijusi su kažkokia pažeidžiama dalimi, su tom nemaloniomis emocijomis, kad tą dalį kažkaip, vat, išguiti, atsisakyti, išmesti ir tas yra, nu, ne visai realu, dalinai realu, bet, nu, tas kelias iki to išmetimo, aš tik neretai ir atsakau, kad, nu, pirma, kad tą kad turėtumėm mes ką išmesti, tai pirmą turėtumėm kažkaip pamatyti, ką mes turim išmesti, tai visų pirma
kažkaip... Kaip žinot, ar neišmeti kažko vertingo galbūt?
Taip, tai pirmą reikia tą iškelti, kažkaip padėti čia nais, vat tarsi ant delnų, kad abu pamatytumėm, kas tai yra, ir tada žiūrėti, ar čia jau tikrai reikia išmesti, ar nereikia išmesti. Tai toks irgi, nu, žmonės labai dažnai skuba tame, ir aš kartais, kai pagalvoju, dėl ko skuba, tai labai dažnai man irgi iškyla pavyzdžiai iš praktikos, kad tų neigiamų emocijų patyrimas susijęs su tokiu pažeidžiamumu, kuris irgi įvelkamas į tokią vertinančią prizmę. Tai yra, kai aš patiriu save kaip liūdną, tada aš laikau save silpnu žmogumi. Tada aš laikau save kažkokiu nevertingu, prastesniu negu kiti. Arba jeigu bijau, pavyzdžiui, kokių nors dalykų, tai aš irgi prastesnis. Jeigu pykstu, pavyzdžiui, tai aš esu kažkoks blogas, tada žmogus ten neempatiškas kitiems ir panašiai, kad tai nu, tos nemalonios emocijos, man atrodo, yra labai, labai, labai žmonėse apipintos tokiais įvairiais vertinimais, tokiam neigiamam nuostatam.
Jo, aš, vat, kaip girdžiu, klausau tave, ką tu sakai, tai man taip noris net įvardint, kad jos yra kultūriškai nepageidaujamos, kad jų mums nereikia, nes jos tada signalizuoja, kad kažkas su mumis vyksta tarsi ne taip, kad kaip su, kad mes kaip asmenys kažkokie netokie tada, jeigu mes jaučiamės, bet tai visiškai to nereiškia.
Jo, tai aš iš tikrųjų kartais netgi savo įsivardinu ir taip pasijaučiu netgi, kaip, pavyzdžiui, ateina pas mane tikinti žmonės, konsultuotis ir kartais man toks jausmas būna, kad aš tarsi atlieku velnio advokato darbą, nes labai dažnai krikščionybės ta nuostata apie tai, kad pikta yra bloga, pasiemama taip suprantama, kad pykti yra blogai, kad pyktis yra blogis. Nors iš tikrųjų, jeigu taip pakalbėti su kunigais, kurie yra tokių labiau nu, platesnių pažiūrų, labiau išsilavinę, netokie siaurai dogmatiški, tai jie sako, nu, kad čia yra visiška nesąmonė, kad niekas nesakė, kad nereikia pykti ir kad tai yra kažkoks blogis, nes čia irgi yra dar toks momentas, kur galima taip apsukti tą teologiją ir sakyti, kad jeigu Dievas įdėjo žmogų pykti ir tas kitas neigiamas emocijos vadinasi, jos turi būti. Bet labai dažnai tai sutapatinama, kaip su kažkokio, nu, vat, pikto, piktavališko, blogo žmogaus, nu, vat, paveikslu tas, tarkim, dabar bekalbant apie pykti. Arba kad ir baimė kokia su kokiu nors silpnu žmogumi sutapatinama ir tai tampa nepriimtina.
Bet iš esmės dar, manau, kažkiek plaukia ir iš pačios kalbos, nes tie žodžiai nors turi skirtingą reikšmę, bet jie labai panašus. Čia panašiai kaip su žodžiu psichas ir psichologija. Dvi labai skirtingos konotacijos ir labai panašiai skamba. Tai žmonės dėl to ir prisibijo psichologų, nes ta šaknis psichiš karto kažkaip gazina, tai ir su to pykčiu ir pikta. Jam tiesiog jų suvokimo sistemai tai atrodo kaip tapatus dalykai vos, ne?
Jo, ir šitoj vietoj aš atsiminiau, ką tik iš vieno kunigo girdėjau, kaip tik bendravome su juo apie šitą klausimą ir jisai sakė, kad čia yra labai svarbus skirtumas. Viena yra pyktis kaip emocija, kita yra pikta kaip piktavališka, pikta nuostata. Tai yra labai didelis skirtumas. Viena tai yra karts nuo karto jausti pykti tam tikrose gyvenimo situacijose, o kita turėti tokį bazinį, neigiamą, priešišką nusiteikimą prieš gyvenimą ir prieš žmogų. Pavyzdžiui, manyti ir gyventi pagal principą, kad žmonės yra blogi, neverti gyvenimo ir neverta su jais gerai elgtis, tai čia būtų ta pikta dalis, ta pikta nuostata. O supykti, kai kažkas, nežinau, mums ant galvos ten verčia kokį nors mėšlo kibirą ir leisti tiesiog tam būti, leisti tam įvykti ant su mumis, tai yra nu, kažkaip neteisinga, tada jau mes savęs nebemylim, nebegerbiam, kas irgi nėra gerai, kažkurio metu turim mokėti pasakyti stop tiem dalykam, kurie vyksta su mumis negeri ir pyktis tam labai padeda.
Jo, nes pyktis, kaip mes ir anksčiau esam minėję kažkuriame podcast'e, turi savy labai daug energijos, kuri tinkamai nukreipiama gali padėti sustabdyti tiek tą pavojų, tiek paskatinti kažkaip veikti žmogų. Nes gali pyktis turbūt būti nukreiptas į vidų ir būti tokia savidestrukcija, bet gali būti nukreiptas kažkur į išorę ir irgi virsti destrukciją išorinę, bet gali būti ir kažkas labai konstruktyvaus padaroma su ta energija.
Jo, ir kad jau pradėjom taip mes kažkaip giliau kalbėti apie pyktį, aš prisiminiau, kad mes dar privačiai dialogo puslapį gavome klausimą apie pyktį šiam epizodui būtent, tai galbūt aš jį dabar ir paskaitysiu, kadangi mums privačiai parašė, tai vardo nesakysiu, bet mūsų klausė, kad būtų įdomu išgirsti apie pyktį, jūs kažkuriame epizode man atrodo kalbėjote apie jo energiją ir tos energijos nukreipimą naudingą linkme. Suprantu, kad kiekvienas turi rasti savo tinkamą variantą, bet gal turėsit patarimų, kaip su pykčiu dirbti apskritai. Kaip pykstant ir atrodo girdint sveiką protą, nepasiduoti tai emocijai. Kaip išbūti, kaip neužlaikyti savyje, bet ir neapspjaudyti juo kitų. Kaip tu, Vitalijau, atsakytum į šitą?
Žinai, aš kažkaip galvoju, kad pirmiausias dalykas tai turėtų būti supratimas to, kas vyksta. Panašiai, kaip tu sakei, nerimo podcast'e, kad nerimo pirmiausia reikia suprasti, kad mes galėtume kažkaip jį pakeisti, tai aš lygiai taip pat galvoju, kad su pykčiu logika ta pati, nes pyktis už save slepia, na, gali slėpti kažkokį kitokią informaciją, pavyzdžiui, kad yra jaučiamas neteisybės kažkoks jausmas ir kad žmogus mato labai daug neteisybės ir ta neteisybė gali, na, būti iš tikrųjų pagrįsta ir iš esmės, jeigu nepasikeista pati situacija, kurioje žmogus patiria neteisybę, tai klausimas, ar pats tas pyktis gali dingti. Tai mano tokia pozicija, kad pirmiausia reikia pakapstyti ir suprasti, kas slepiasi už to pykčio.
Jo, aš visiškai sutinku su tuo, kad pirmas kelias yra suprasti ir čia man irgi prisimenu iš karto vienu etapu, esu dirbęs kurį laiką vyrų krizių centre ir ten buvo keletą vyrų, su kuriais dirbau, kurie turėjo savo, viena iš jų problemų buvo tai, kad jie sunkiai valdo pyktį ir jie yra šeimoje ten ganėtinai agresyvūs ir jiems sunku su tuo tvarkytis ir jie ateina prašo pagalbos, sako, žiūrėk, su manim tai ir tai vyksta, aš pykstu per daug, jaučiu, kad per daug ir negaliu su tuo susitvarkyti. Ir ką tada su jais dariau? Tai nieko nedariau, tai bandėm tyrinėti tą pyktį, iš esmės suprasti, kas vyksta už to. Ir išaiškėjo, dirbant su jais, kad iš tiesų už to pykčio labai dažnai būna, pavyzdžiui, jausmas, kad esu nesvarbus, nereikalingas. Prisimenu vieną vyrą, kurio žmona namuose ten buvo beveik visas pareigas prisėmusi, jinai buvo beveik visiškai atsakinga už vaikų auginimą, už namų ruošimą, už finansų tvarkymą ir... Tas vyras grįžęs namuose jausdavosi tarsi visai nereikalingas. Ir jį tarsi žmona atstumė, eik, tu čia nieko nemoki, nesugebi, tu čia blogai vaikus auklė ir panašiai. Tarsi jį taip siūsdavo iš šalin. Ir jisai tada už to pykčio jam glūdėjo tas jausmas, kad aš tarsi nereikalingas, manęs nepriema, aš ne visai čia dalyvauju kaip vyras, ne visai čia esu kaip tėtis. Ir tada jam sukildavo tas pyktis kaip tokia gynybinė reakcija, kad pažiūrėkit, aš čia esu. Maždaug, kad tarsi kaip apsauginė reakcija jam padėti visai neišnykti iš to šeimos, kaip keistai tai beskambėtų, kad tarsi įsteigti save toje šeimoje, tarsi netiesiogiai pasakyti, aš esu, išgirskit mane, pajauskit mane. Tai čia aišku, viena iš situacijų yra tų įvairių priežasčių, bet visada yra tas toks, nu, realiai balansavimas tarp to, žinoma, yra ir tų kraštutinių reakcijų, kur... Jau ne tiek svarbu gilintis, iš kur tas pyktis kyla, bet jau labai retai tas pasitaiko iš tikrųjų, bet psichiatriniai ligoniai retkarčiai susiduriu su žmonėmis, kurie jau nebevaldo pykčio, kuris labai dažnas, labai impulsyvus ir tarsi beveik be priežasties ir labai dažnai kyla. Tai šitoj vietoj galima būtų sakyti, kad pradžioj nėra kada suprasti. Visų pirma, tada reikia mokytis kažkokiu įgūdžiu su tuo tvarkytis, tai yra vienas pagrindinių tokių būdų, tai atsitraukti iš pykti sukėlusios situacijos ir kažkur leisti jam atvėsti, kaip Jalamas yra gražiai pasakęs, kalt geležį, kai jinai yra atvėsus, o ne kol yra karšta čia apie konflikto sprendimą, kad rasti būdą savo kažkokį ar fiziškai tą išlieti. Prisimenu vieną žmogų, kuris, pavyzdžiui, eidavo padaužyti pagalvę, kai supykdavo, nes jausdavo, kad tas pyktis destruktyvus ir vaikus apšaukti gali ir panašiai. Tai ir tada, kai grįždavo tas žmogus, tada jau galėdavo apie tai gilintis. Ir lygiai taip pat ir darbe su tuo žmogumi. Kai mes kalbame su juo, kol jis yra piktas, arba, pavyzdžiui, jis yra grupėje psichoterapinėje, tai labai sunku jam padėti suprasti, kol ta emocija yra karšta. Kai jinai atvėsta, tada galima gilintis. Ir už to irgi išaiškėjo panašus jausmai apie bejėgiškumą, apie negalėjimą kontroliuoti situacijos, apie apskritai tokį bazinį nerimą, kad pasaulis yra nesaugus ir nevaldomas ir gali įvykti netikėti sunkus įvykiai, dėl to tas pyktis tarnavo kaip būdas sukontroliuoti situaciją aplinkui. Vėlgi jis vis tik turėjo vienai per kitaip tą prasmę.
Jo, tai va, geras tavo pavyzdys su tuo, kad yra tokių situacijų, kurios ant tiek yra ūmios, kad jau to supratimo gali čia nepakakti, kad pirmiausia reikia tą pyktį kažkaip atvėsinti, kad galima būtų tą supratimą pykčio padaryti, tai aš dar turbūt skirčiau iš toj situacijai tokiose ne tik pykti, bet ir agresiją. Vat, pavyzdžiui, tavo pavyzdys su vyru, kuris jautėsi nereikalingas šeimoje, tai tas jo pyktis, va, kaip sakai, buvo būdas įsteigti save. Bet kartais būna, kad agresija, kurią mes kartais maišome su pykčiu, yra kaip išmoktas būdas spręsti bet kokias, pavyzdžiui, situacijas. Jeigu, tarkim, tėvas namuose agresyviai elgdavosi, tai tu matai, kad tu tik per galę, per tą agresiją ir per tokius stiprius labai kažkokius veiksmus, kurie kitam gali pakenkti, tada gali kažką paveikti, nes tu nematai jokių konstruktyvių būdų, kaip galima spręsti kitaip konfliktus.
Jo, arba atvirkščiai. Dabar kaip tik galvoje iškilo vienas žmogus, su kuriuo irgi šiuo metu dirbu, kuris matydamas tokį sprokstantį nevaldomą tėvo pyktį, kaip tik sau davė pažadą dar būdamas vaikas, kad aš niekada gyvenime nepyksiu. Ir aš būsiu tas gerasis žmogus, gerasis samarietis tam tikrą prasme. Nu, čia jau aš pridėjau. Bet turiu omeny tą vaiko pasaulyje matomą nesaugų ir nevaldomą pyktį, ir jisai gali vieną vertus taip prisimti tą susitapatinimo poziciją, kai tarsi ir aš tapsiu galingas, ir aš tada imsiu kontrolę į savo rankas pyksiu, arba atsitapatinimo, tai yra pasakyti, aš nebūsiu toks kaip jis. Ir matau, kad tai yra žalinga ir tai padaro, sukelia daug skausmo aplinkiniams, tai dėl to aš niekada nebepyksiu, bet iš to ateina kitos pasekmės tada. Nu, prarandamas toks gyvybingumas, prarandamas autonomijos jausmas ir iš esmės nupyktis labai reikalingas kaip energija.
Jo, kad gaunas, kad tada ta destrukcija nukreipiama nebe išorę, bet į save, kai tas pyktis sulaikomas, kaip tu šitą pavyzdį.
Jo, ir vienas man labai patinkančių, pavyzdžiui, depresijos apibūdinimų, tai yra pašvinkęs pyktis. Tai yra tas pyktis, kurio mes nenukreipėme į išorę, užlaikėme savyje, jis liko ir pradėjo ten rūkti, pūti ir galiausiai pašvinko. Ir tada tai tapo kaip autoagresija, kad jau mes patys tada tampam prislėgti, mūsų gyvybinė energija išsenka ir tada patys jaučiamės blogi, kažkokie neverti, tai jau tampa kaip tam tikra autoagresijos forma.
Tai vat, kai tu paminėjai tą pyktį, kurio buvo atsisakyta, kad aš niekada daugiau nebepyksiu, tai man iš karto iškilo vaizdinys iš serialo Simpsonai, Nedas Flandersas, kuris, man atrodo, yra puikus ir genialus sukurtas personažas, ir vienoje serijoje rodė jo priešistorę, kaip jisai tapo toks draugiškas ir visiems mandagus perdėm ir už save nepakovojantis, tai jisai vaikystėj buvo labai agresyvus, jo tėvai buvo bitnikai, buvo visiškai ten liberalai, nieko jam jokių ribų nenustatė, ir kai jį nuvedė pas psichiatrą gydyti, tas gydymas buvo per daug efektyvus ir kad jisai nebegalėjo visiškai išreikšti ir jausti jokių tų emocijų, ir kol vat, kai jisai suaugo, jo namas sugriovė viesulas toj serijai ir jis taip pratruko ir taip sprogo, kad jisai vėl atsidūrė psichiatrijos ligoniai ir pasekmė buvo tas pyktis, kurio jisai negalėjo išreikšti tiek daug metų, nes buvo tarsi išmokytas jo nereikšti.
Labai geras pavyzdys. Nemaniau, kad Simpsonai turi tokią edukacinę funkciją.
O Simpsonai, jeigu žiūrėti Simpsonus atidžiai, tai galima apie viską išmokti.
Geras, aš tik vaikystį žiūrėdau, tai reikės dabar gal keletą serijų grįžus pažiūrėti, visai įkvėpiai čia mane. Bet jeigu, jo, grįžtant net ir apie to klausimą, kur mum uždavė apie tą, kad ir sprokstantį pyktį, tai čia labai gražus pavyzdys su tuo Nedu Flandersu, nes aš kiek pastebėjau iš praktikos, ypatingai ligoninėje, dirbdamas su žmonėmis, kad tas sprokstantis pyktis labai dažnai yra susijęs su prieš tai buvusiu labai ilgu pykčio slopinimo procesu. Kad ir dabar iškyla man viena mergina, kurią skyriuje vis kažkaip bandėme išmokyti pykti, nes jinai labai slopindavo ir ne tik pykti, ir bet kokias kitas neigiamas emocijas, kad ir nerimą, ir baimę, ir liūdės, ir skausmą, ir tokia visą laik stengdavosi išlikti tokia nepažeidžiama, tvirta. Ir jinai kartais kartodavo, sako, viskas gerai, tik tai kartais vaiką apriekiu. Tai čia yra tas toks vat, labai geras pasakymas, man vaizdingas pasakymas apie tai, kad kai mes kaupiam ir stengiamės nepykti, kažkurioje vietoje mūsų gyvenime vis tiek jis išlenda. Kažkur jisai prasiveržia. Ir kai prasiveržia, tada jau jūs turi tokią vos nesprokstamąją galią. Tai dėl to su pykčiu dirbant labai svarbu jį palaipsniui mokėti išreikšti. Tai yra neturėti savo tokios nuostatos, kad negalima niekada šiukštu niekur pykti, turi būti kaip Mahatma Gandis, geras taikus žmogus. Ne, jeigu mes leidžiame savo darbę, kažkas mūsų erzino truputėlį su pykom, ėjome, nežinau, gatvė, kažkas užkliuvo už mūsų, nežinau, ten pečių kokiu nors mes ten sušukom, ei, žiūrėk, kuriai nėra, kažkas tokio. Nu, po truputį vienoje vietoje išreiškiam, kitoje vietoje išreiškiam, mes neprikaupiam tada jo ir neparsinešam namo. Nu, čia kaip pavyzdžiui, čia klasikinė Freudo teorija apie tai, kad viršininkas apriekė savo pavaldinį, pavaldinį žmoną, žmona vaiką, vaikas jo, suspardė
katę. Perkaltas piktas tam, kad toje vietoje, kur tu negali išreikšti pykčio, tu jį kažkaip išreikši kažkur kitur.
Taip, kad jis turi kažkur pasidėti vis dėlto.
Bet žinai, vat, apie tą pyktį klausant, ką tu kalbėjai, kad svarbu tai palaipsniui išmokti išreikšti, ir man atrodo, kad vienas iš didžiausių sunkumų bandant suprasti pykti ir keisti savo pykčio suvokimą ir raišką, tai dar yra ir aplinka, kurioje tu gyveni, nes labai dažnai tenais tau neleidžia pykti ir parodyti to pykčio. Net jeigu tu jau supratai, kad tau svarbu tą pykti kažkaip išreikšti ir kad tu gali būti nepatenkinęs kažkokia situacija, bet yra krūva žmonių, kurie tau to neleis padaryti. Ir tai labai didelį frustracijos jausmą gali sukelti.
Jo, tai čia net porą dalykų dabar, kai tu pasakėjai, prisiminiau vieną, tai yra frazė, kurią aš pats vaikystėje girdėdavau, mano mama mėgdavo sakyti, nervus į konservus. Aš galvoju, kokia puiki pykčio slopinimo pamoka. Iš esmės tą girdint, tai ką netiesiogiai sako, kad negalima pykti, kad pyktis yra kažkas, nu, va, tokio uždraustino, ką reikia kažkur paslėpti. O kitas dalykas, kuris man iškyla, tai darbas su viena moterimi psichoterapijoje, kuri turėjo tokį kaip ir lūkestį, kad jinai, ne tiek, kad lūkestį, tokia kaip vidinį reikalavimą, kad jinai privalo būti gera mergaitė. Ir kai tu sakai, kad tas labai dažnai iš aplinkos ateina tokios nuostatos, tai jinai pasakoja apie tai, kaip jos mama visą gyvenimą jai liepdavo būti gera mergaitė, kad, nu, kad geros mergaitės tarsi klauso, ką jam sako suaugusiai. Geros mergaitės nepyksta, geros mergaitės yra kantrios, geros mergaitės yra tos, kurios padeda kitiems ir jinai tą nuolatos girdėdavo. Kitaip tariant, tai jai susiformavo tos toks lūkestis, kad aš būsiu priimta tik tada, kai būsiu gera. Mane mama mylės tik tai tada, kai aš nepyksiu ir darysiu gerus dalykus ir būsiu paklusni tarsi. Tai aš įsivaizduoju, kad tai, ką aš pasakiau, galbūt net jau galėjo kažkaip nu, rezonuoti, kad ir klausytojams vienam ar kitam, kuris klauso, nes turbūt mes visi esam kažkiek to girdėjo, kad turi būti geras ten, nesiožiuoti ir panašiai. O jo situacijoje buvo dar sunkiau tai, kad jinai augo su nuo alkoholio priklausomu tėvu, kuris būdavo destruktyvus, ir mama, kuri buvo ko priklausoma, jinai negalėjo išsiskirti niekaip. Ir ta moteris gyveno vaikystėje tokioje disfunkcinėje ir agresyvioje aplinkoje, kur iš tikrųjų buvo labai daug ir emocinio ir fizinio smurto. Ir maža to, kad jai būdavo uždrausta pykti, jinai tarsi matė apskritai tokius du stiprius elgimosi su pykčio autoritetus, galima sakyti, tai viena mama, su kuria jinai tapatinosi, kuri savo elgesiu rodė, kad tarsi negalima supykti, bet prieš mane smurtauja, bet aš nepasakau tam stop, nepasakau tam ribos. Ir kita matė tėčio pykti, kuris buvo pernelyg destruktyvus. Ir realiai jinai tarsi gyveno su jausmu, kad pyktis yra visai kažkoks labai labai blogas dalykas. Ir įdomu yra tai, kad jinai netgi pasako apie vieną prisiminimą, kaip prisiminė, kaip jinai matė, kaip tėtis mušė mamą. Ir jinai tuo metu labai supyko ant tėčių ir norėjo apginti mamą ir paėmė vieną daiktą ir metė ten į tėtį. Jie buvo ten kokie gal 7-8 metai kažkas tokio ankstyvoj vaikystį ir jinai netyčia pataikė į mamą. Ir tas prisiminimas, jie tuo metu tada apimė tokia didžiulė kaltė. Ir tas prisiminimas jie įsirašė labai giliai kaip toks, kad, kaip sakantis, kad mano, jeigu aš leisiu savo supykti, tai kažkas tikrai nutiks blogo. Tarsi visas jos vaikystės pasaulis rodė, kad pyktis yra blogai. Ir kokias mes turim pasekmes. Dabar tas žmogus yra žiauriai nerimastingas, jisai negali pasakyti kitam žmogui ne, jisai visada stengiasi būti geru žmogumi ir jis pamiršęs visiškai savo poreikius. Kai aš stengiuosi būti gera mergaitė, aš nebežinau, ko aš noriu, aš nebežinau, kas man svarbu, man pasaulis atrodo baisus. Ir tada įvyksta labai labai nu, rimtos realiai psichiniai sveikatai pasekmes.
Jo, tai iš tikrųjų mes tokius žmonės galim vadinti Nedais Flandersais, nes visiškai atspindi tą, kad sakai, nepakovoja už save, vat Homeris skolinas iš jo įrankius ir jam netiduoda jisai jo, aukilai daukilai, pasako ir tai kažkur nueina. Bet jo, tai ką tu sakai, kad tos patirtis kartais užtenka vieno kažkokio labai reikšmingo nutikimo su pykčiu, kad tu savo uždraustum tą pykti, nes galbūt vaikas kažkur pykdavo vaikystį ir viskas gerai. Bet vieną kartą kažkoks įvyko įvykis, kurio pasiekmė jį patį labai paveikė. Tarkim, jis pakenkė netyčia kažkam artimam labai ir jis iš karto užfiksuoja, kad ir ateitytos pasiekmės bus na, katastrofiškos, nors taip dažniausiai nebūna. Žiūrėk, daug labai pakalbėjom apie pyktį ir aš apskritai galvojau, kad kalbant apie neigiamos emocijos, labai kaip tu pradžioj minėjai, yra daug to, kad mes pašalinam jas, mes įveikim jas. Pastebėjai, kad mes tokie kariautojai esam, mes su viskuo kariaujam, ne tik su neigiamom emocijom, bet ir su ansvariai karas kelbiam, diabetui karą, karas keliuose vyksta, kad žodžiu, mes visur kariaujam kaip kažkokie mūši. Ir kai aš pagalvojau, va, taip pat apie tas neigiamas emocijas, nu, tas pats liūdesys sako, kovokim su liūdesiu, įveikim liūdesį. Kad net pats tas žodynas, kuriuo mes kalbam apie tą norimą pokytį emocijų yra kaip, nu, vat, kad mes juos kaip parazitus laikom, kad reikia pašalinti. Ir aš prisiminiau už Hario Poterio pirmos dalies labai, man atrodo, vaizdinga sceną, kai jie nukrito jau tuo rūsiu žemyn ir jie nukrito į tokius vijoklius, kurie berods vadinosi velnio raizgai. Ir jie pradėjo juos smaugti. Ir tada Hermiona sako, kad čia yra velnio raizgai ir vienintelis būdas juos, kaip sakyt, ištrūkti iš jų, tai atsipalaiduoti, nes kuo tu labiau priešinsies tam, tuo labiau jie tave smaugs. Ir Haris ir Hermiona ištrūko, O, pavyzdžiui, Roniui nepavyko to, jisai visą laiką priešinosi, jis neleido savo ir jį vis labiau smaugė, smaugė, kol tiesa jį draugai išgelbėjo. Bet su tom neigiamam emocijom man iš karto labai panašia asociacija kilo, kad mes bandom kažkaip iš jų išsivinioti ir jos kartais mus dar daug labiau užsmaugia tada.
Tai labai vaizdingas pavyzdys ir kažkaip šiaip tavęs klausau, toks jausmas labai fainas, kiek iš tikrųjų mes galim pasimokyti iš tų būtent kūrybą, kad ir Simpsonai, Haris Poteris, kiek galim pasiimti, jeigu tai pasigilinsim į tas senas, į tai, kas vyksta tuose meno kūriniuose, tai aš visiškai sutinku su tuo aspektu ir būtent iš praktinės pusės, kad jau kurį laiką aš praktikuoju tas mindfulness meditacijas, kurios man tikrai labai patinka ir jaučiu, kad duodam naudą, tai pavyzdžiui, kai žmonės moko mindfulness meditacijos, irgi kalba apie tą aspektą, kad nereikia skubėti kažkokių neigiamų pojūčių ar neigiamų emocijų kažkaip nuslopinti ar pabėgti nuo jų. Kad kaip tik būdas jom praeiti, tai yra nesipriešinti, leisti jom ateiti, iškilti ir tada natūraliai jos pačios, vat kaip tie vijokliai kažkokie tarsi atsitraukia palaipsniui. Tai tas tikrai labai veikia praktikoje ir tikrai esu ant savęs tą išbandęs. Nes čia turbūt irgi labai susijęs su tuo, kad kai mes neįsileidžiame tų emocijų, kai mes neleidžiam jos kilti, tai mes ir neapdorojam kažkokios labai svarbios reikiamos informacijos, kurią turbūt jos neša, kurią jos nori pasakyti. Nes bent jau man tai yra toks labai priimtinas supratimas ir aš jį labai neretai paminiu ir tarkim ligoninėje dirbdamas žmonėms, kurie lankosi apie tai, kad neigiamos emocijos ir tos sunkios emocijos iš esmės yra tai, kas mums tarsi pasako, kad mūsų gyvenimo kursas šiek tiek kažkur nukrypo, kažkur mūsų gyvenimo tėkmė pakrypo ne ta linkme, kad kažkas mūsų gyvenime nelabai tvarkoja. Pavyzdžiui, aš neretai, kai dirbu su žmonėm, kurie serga depresija, kad ir sunkia depresija, prisiminiau irgi šią savaitę, netgi kalbėjau su viena moterimi, kuri kalbėjo apie tai, irgi jau eilę metų serga depresija, sako, kad vaistai jau nepadeda ir klausia manęs, nu kaip pasveikti iš tos depresijos, kaip nustoti depresuoti. Ir aš paklausiau tiesiog, nu, o kaip atrodo jūsų gyvenimas, kad papasakotų jinai man truputį apie jį. Tai jinai gyveno su priklausomu nuo alkoholio vyru. Oho, kaip dažnai tas skamba šiandien. Bet jo, tokia jos realybė. Gyveno su priklausomu nuo alkoholio vyru. Darbo neturi, laisvalaikio neturi. Viskas, ką jinai daro, tai iš esmės užsiema namų ruoša, namų tvarkymų, skalbimų, maisto gaminimų ir šunų vedžiojimų. Ir draugų taip pat jinai beveik neturi, santykiai tokie nutolę, sako kažkaip, o klausiu kaip šeima, ten kokie nors broliai sesi, nu jo, kartai susiskambinam, ten pabendraujame, čia irgi nelabai artimai. Ir aš taip klausau jos ir man apima toks jausmas, sakau, žinot, jeigu aš būčiau jūsų vietoj, man, aš irgi sirgčiau depresiją. Ir tada aš irgi pagalvoju, ar gali būti kažkokia magiška tabletė nuo smurtaujančio vyro, nuo neturėjimo laisvalaikio, nuo tuščio laiko ir nuo neturėjimo artimų santykių su draugais? Ne, turbūt nėra. Turbūt tas jausmas yra, ta depresija ateina tam, kad parodytų, kad gyvenime reikalingas kažkoks labai esminis pokytis. Ir aš tada sakau tai moterį, kuri tarsi irgi vat, su tokiu lūkesčiu, kaip nustoti depresuoti, vat, vienas iš tų užsakymų, kaip išmesti depresiją pro langą žodžiu ir gyventi laimingai. Ir tada aš jai sakau, ar gali būti taip, kad dabar šita depresija atėjo dėl to, kad jinai jums nori labai svarbią žinę pasakyti, kad jūs iš esmės esate šiuo metu nelaiminga ir jūsų gyvenimui būtini kažkokie esminiai pokyčiai. Ir koks jos veide palengvėjimas tada buvo, kai jinai iš tos pusės pasižiūrėjo į depresiją, ne kaip kažkokį priešą, parazitą, kaip tu vat sakai, tą žodį irgi labai gerai skamba, bet kaip į tam tikrą sąjungininką, kuris ateina man pranešti svarbią žinę. Tai man atrodo ir su tom neigiamom emocijom galima taip ir plačiau pasižiūrėti, kad jos ne tiek mūsų priešai, kurios gadina gyvenimą. Nes gadina tik iš tam tikros perspektyvos, kur mes turim būti naudingi, bėgantis ten, judantis, produktyvus ir panašiai. Bet jos yra kaip sąjungininkai, kurios pasibeldžia į duris ir sako, žiūrėk, turiu laišką tau. Atidarysi dabar, perskaitysi tą laišką, neperskaitysi, nu tai durnas tu. Jeigu perskaitysi, paišmintingėsi, paprotingėsi šitą vietą.
Jo, ar paskaitų laiškų tiek prisikupė, kad jau nebespėjai visko ir perskaityt kartais.
Jo, ir kas tada būna, kai krūva laiškų tada? Iš viso chaosas viduje pasidaro.
Taip, teisingas žodis, chaosas.
Nebežinom nei adresato, kas siuntė tuos laiškus, nei kas ten parašyta.
Piemliam, labai, žinok, iš tikro graži metafora tavo tie laiškai, kad ir adresato nebežinom, nes jeigu mes reaguojam iš karto į tai, kas įvyko, arba bent jau per nedidelį laiko tarpą mums lengviau suprasti, su kuo tai susiję, bet kuo tai yra ilgiau laikoma, tuo daugiau atsiranda tų kintamųjų, kurie galėjo mus paveikti.
Man irgi kažkaip dabar, nu, vat, spontaniškai gimė apie tos laiškus metaforą ir visai užsikabinu ant jos. Ir tai yra labai dažnai iš tikrųjų. Ir tas jaučiasi praktikoje, kai žmogus kalba, kad jau, nu, nerimauju, bet nebežinau dėl ko. Liūdna, bet nežinau dėl ko. Pykstu, nežinau, ant viso pasaulio, nebežinau dėl ko pykstu. Tai čia turbūt irgi apie tai, kad jau tų laiškų krūva prisikaupė, kad buvo daug situacijų, kur aš nepaklausiau savęs, dėl ko man liūdna, dėl ko aš pykstu. Neleidau tam jausmui išeiti iš esmės, nu, neplėšiau to laiško ir neperskaičiau. Ir kai jau susikaupė tiek, tada mes jau nebežinome dėl ko. Ir tada ateina žmogus į ligoninę ir tai mes pavadinam kokiu nors, nežinau, pasikartojančiu depresiniu sutrikimu arba generalizuotu nerimo sutrikimu, nu tai jau virsta diagnozė, kai jau nebeaišku dėl ko.
Ir kai žmonės, pavyzdžiui, reaguoja labai jautri, kad jie stipriai kažkaip emociškai sureagavo, į tai aš kažkaip drąsinu tuo, kad kuo stipriau emociškai mes kažką sureaguojam, iš esmės tai tuo labiau paliečia kažkokią mūsų esminę asmenybės vietą, kad mes stipriai emociškai nereaguojami dalykus, kurie mums nėra svarbus. Ir tik dažniausia sunkumas būna nustatyti, kokia tai visgi vieta paliesta, apie ką čia ta buvo emocija, kodėl on tokia stipri dabar.
Taip, tai tikrai turbūt tos emocijos, nu, mat, kad ir liūdesys, koks nors ten skausmas, jos susijusios labai stipriai su ta gelminė dalim, su to tarsi tikruoju aš, kai kurie psichologai tai sako, tikruoji savastis kažkokia, apie tuos giliai esančius vidinius poreikius ir tą mūsų autentiškumą tam tikrą, apie mūsų kažkokius, nu tai, kas mums svarbu, kas mes esame iš esmės ir ko mums norisi šiame gyvenime, tai yra norai, poreikiai. Visi tie dalykai, kuriuos mes turbūt slopindami, neturbūt, čia yra toks kaip dėsnis, kad jeigu mes slopinam vieną emociją, mes visas nuslopinam ir tada paslepiam ir tuos norus ir poreikius.
Ir galbūt tada svarbiausias patarimas su tom emocijom būtų tai, kad jas panaudoti ne kaip kažkokius parazitus ir ne jas išvalyti, bet jas panaudoti kaip tiesiog informacijos vienetus, kurie ateina iki mūsų.
Taip, bet čia aišku irgi viena yra taip pasakyti ir mes būtent apie tai kalbam, bet aš pagalvoju, kad visada yra ir kita dalis kažkuri, kur emocija jau tampa iš tikrųjų problema pati savaime, kad yra iki tam tikro laipsnio, kur tikrai mums tos ir neigiamos emocijos ar baimė ir ten skausmas ir pyktis ten informuoja apie tai, kas yra mums svarbu, bet kai jos užsitęsia ar ten pašvinksta, ar ten, nežinau, ilgą laiką tęsiasi jau nebeaišku priežastis ar tas adresatas kaip tam tikra kramtomoji guma prie bato prilipusi, ten tasusi ir jau nebeaišku dėl ko, tai tada jau tampa problema ir tada jau, nu, turbūt reikėtų kreiptis pagalbos tiesiogiai, nežinau, į psichologus, į psichiatrus, nu, psichiatrus rekomenduočiau vėliau kreiptis, nes ar į psichoterapeutus, kad kai jau mes nebežinom dėl ko tai vyksta, o tai vyksta ilgą laiką, bet jeigu tai nėra toks sunkumas, kuris jau iš esmės labai stipriai keičia mūsų gyvenimo kokybę, jeigu mes tiesiog patiriam tas emocijas, tai tikrai daug, daug svarbiau būtų jas išsileisti. Bet čia irgi, vat vėlgi, labai nuo situacijos, nuo individualaus konteksto priklauso.
Bet visgi, žmonės, kai jie bando tas emocijas nustumti, kovoti su jomis, tai kaip tu atrodo, ar už to vis tiek slypi tas suvokimas, kad jos yra susijęs su nelaime, kad reiškia, kad tu jausdamas neigiamas emocijas tarsi sakai, kad esi nelaimingas, kad tokia laimė samprata klaidinga gaunas.
Man regis, kad tai labai susiję su tuo tokiu pažeidžiamumu. Ir nežinau, kiek su laimė, man sudėtinga galbūt reikėtų apsibrėžti tada, kas yra laimė kažkaip.
Bet labai šiaip plati sąvoka ir kiekvienam subjektyvi, bet.
Jo, bet jeigu taip tokia primityviai reikšmė įmant, nu, tai ką mes ir vadinam laimė, tai kad gerai jaučiuosi ir patenkintas gyvenimu. Maždaug kažkas tokio turbūt būtų, ar ne?
Bet kai tu prieš tai minėjai, kad mes kažkokius savo dalykus įvardinam ar tikslus per, ar siekius per ne, tai man ro, ir laimė daug kas suvokia per ne kažko buvimą, bet per kažko nebuvimą. Mm. Tai jam laimė labiau sieja su to, kad nėra kažko neigiamo.
Nėra problemų, sunkumų.
Kad ir ta laimė, man atrodo, tada formuojama per ne.
Jo. Su tuo turbūt sutikčiau, bet čia irgi turbūt būtų kita diskusija, bet jo, bet jeigu grįžtant prie to laimės kažkaip sąsojo su neigiamomis emocijos, tai man atrodo, kad neretai gali kilti toks įspūdis, kad jeigu mums kyla kažkokios neigiamos emocijos, ar ten liūdesys, ar paimė, kad staiga, oi, mes tapsim nelaimingi, arba visai įkrisim tą emociją. Irgi prisiminiau dabar klientę, kuri kalbėjo apie tai, kad negaliu sau leisti liūdėti, nes jeigu liūdėsiu, tai tą visą liūną nugrimsiu ir panašiai. Nors jau užkniso visi tie sakymai, kad ten būk pozityvus ir panašiai, jeigu gyvenime ateina sunkumai, tai vadinasi, tu esi pasirengęs juos atlaikyti, visas tas pozityv vaibas, sako, jau nervuoja tai mane, bet tuo pat metu ir bijau sau leisti liūdėti, nes bijau įklimti, įgrimsti į tą liūdėsi, bet šitoj vietoj man atrodo, kad yra tokio tada susiformavusio šiek tiek, nežinau ar susiformavusio, bet egzistuoja kažkoks tokia nuojauta, kad jeigu pradėsiu liūdėti, tai tada jau nelaimingas ir tapsiu ir ten ir paskęsiu ir plūduriuosiu tame.
Taip, iš esmės, kodėl aš užsiminiu apie tą laimę ir kodėl aš tos laimės sampratas gal truputėlį paklausiu, nes irgi ruošdamasis iš tam epizodai skaičiau tyrimą mokslinį visai neseną 2017 metų, kuris vadinosi Secret to Happiness May Include More Unpleasant Emotions. Na, tai galim išverst, kad laimės paslaptis yra įtraukti daugiau neigiamą emociją ir labai įdomiai ten rašo autoriai, kad žmonės gali jaustis labiau laimingi tada, kai jie jaučia tas emocijas, kurių jie trokšta. Tai čia būtent buvo pavyzdys apie pyktį, kad jie, jeigu jie jaučia, kad šitoj vietoj reikia pykčio, tai jie bus laimingesni, jeigu jie galės įjausti, o ne tada, kai jie nustums kažkur. Tai čia iš esmės labai gražiai telpa į tuos nuslopintus jausmus, kuriuos mes kalbėjom visą tą laiką dabar.
Bet kai aš įsivaizduoju žmogų, kuris turėtų trokšti, patirti, pykti, tai aš įsivaizduoju jį jau kaip emociškai daugiau išprusius. Ir man kažkaip tas tyrimas, kurį tu pacitavai, atrodo turėtų kalbėti labiau apie, nežinau, ar emocinio intelekto, kad būtėse aukštesnio žmogų, kad nu, reikia suprasti tada, kad pyktis yra reikalinga emocija, kad jo trokšti, kaip pavyzdį.
Aš dabar galvoju, ką ten tyrė, kokius žmonės. Aš atsimenu, kad buvo virš 2000 tų tyriamųjų, bet dabar reiktų užmestą akį pažiūrėti, kas tie buvo. Šiai buvo studentai iš 8 valstybių ir iš tikrųjų tos valstybės, na, tokios, kur galima būtų kel klausimą, kiek jie ten yra emociškai išprusę, nes tai buvo ir Afrikos valstybių, ir Brazilija, ir Kinija, kur, na, to tokio emocinio intelekto, kaip vakarų pasaulyje suprantama, gali ir būti ne tiek, bet kita vertus dėl jų kultūrinių skirtumų gali būti, kad jie kaip tik geriau tas savo jausmus suvokia. Tai čia galima visaip svartyti.
Bet iškenčiau klausydamas tavęs, jau norėjau stabdyti apie tokią.
Ne, bet, nu, ta prasme, kad čia ta samprata tokio emocinio suvokimo, kokia vakaruose yra, aš dėl to ir iškėliau tą klausimą, kad bet gaunas, kad šitas tyrimas tada yra labai, nu, transkultūrinis, nes ten yra ir amerikiečių, ir brazilų, ir iš Ganos žmonių, ir iš Lenkijos buvo, tai ir tarsi rytų Europą paliesta, ir vakarai, ir...
Jo, aš įsivaizduoju, kad tada sudėtinga tai apibendrinti, bet žinai, prisiminiau, kaip tik bendravau su vienu žmogumi, kuris neseniai pasakojo, dabar nepamenu, kokioje šalyje jis buvo, bet žodžiu, rytų Azijos, ar tai kokiam Tailand, ar Taiwan, ar Vietnam, ar kur jis ten buvo, neatsimenu, dabar pamiršau, bet žodžiu, kad jisai pasakojo apie ten esančius tokius ritualus, kad jeigu bendruomenėje ten... Aišku, apie tokias vis tiek šiek tiek archaiškesnės tradicinės kultūras ir tradicinės, sakykime, gyvenvietės, o neurbanizuotas, ne tiek paveiktas vakarietiškos kultūras ir technologijų, kad tenais, jeigu kaime yra verkiantis žmogus, bendruomenė tada pamato tą žmogų ir visi susėda kartu ir bando verkti. Kitaip tariant, metami darbai, susėdama prie to žmogaus ir kartu yra išleidžiama ta emocija. Ir spėja ką, nu, ten nereikia psichoterapeutų, ten nereikia psichologų. Žmonės tokiu būdu yra atradę tvarkymosi būdą su emocijom. Jas priima, leidžia jom būti, išgyventi ir praeiti tai, ką mes prieš tai kalbėjome. Tai dėl to, žinai, čia man, čia aš prie tos pirmos dalies jau norėjau prisikabinti, kur tu pradėjai sakyti, kad čia emocinis intelektas, čia vakariečiai turbūt vis kiti gali būti nelabai. Man atrodo, kad mums kaip tik yra labai daug ko pasimokyti iš rytietiškų tam tikrų praktikų arba tradicijų, ko mes jau nebeturim, nes mes perdėtai racionalioje epochoje gyvenam ir man atrodo, čia irgi labai daug to yra susijusio, kur mes kalbėjom, kad yra apie nerimą tame epizode, kad šiuolaikinė mūsų vakarietiška epocha labai aukština racionalumą, labai aukština tokį naudingumą, funkcionalumą, o emocionalumas, ta neracionali žmogaus dalis, tada nuvertinama kaip tokia nepriimtina, trukdanti, nepadedanti siekti tikslų, ten nepadedanti nuosekliai dirbti ir taip toliau.
Jo, aš kai tu pasakyt tą pavyzdį, kaip tas tom emocijom tvarkos, nežinau kodėl, bet man iškart iškilo vaizdinys, kaip tai galėtų vykti Seime Lietuvos. Jeigu kažkas panašaus vyksta, turbūt neįsivaizduojamas. Kaip...
O kodėl turėtų ten tai vykti?
Nežinau, tai kažkas pyksta, kažkas nervinas ir visi tada pradeda aplinkui jį.
Bet žiūrėk, tai taip ir vyksta tenais, ar ne? Vienas supyksta, tada sako, davai visi kartu pykim. Ir tada rėjai, nežinau, aš iš tikrųjų politiką nesidomu.
Nu, kažkas galbūt panašaus, nežinau, bet ten turbūt labiau per nesutarimus vienas sako tą, kitas neigia, kad čia tiesa ir tokie vat ginčiai.
Hmm.
Bet dėl to emocinio intelekto aš tai turbūt apskritai esu šiek tiek skeptikas tos sampratos emocinio intelekto, bet aš nenorėčiau gal išsiplėšti šitoj laidoj, nes galima būtų kažkada apskritai išskirti epizodą emociniam intelektui, kas iš tikrųjų yra artima tam emocijų supratimui ir suvokimui, apie ką mes kalbam. Hmm. Bet visgi, manau, verta atskiros laidos būtų.
Jo, bet tai, ką mes įprastai vadiname ir įprastai žmonių suvokiama kaip emocinis intelektas, toj kasdieniai kalboje, tai galima būtų pritemti prie šitos temos per tai, kad tarsi neigiamų emocijų priėmimas reikalauja tarsi didesnio emocinio intelekto, bet tai turbūt būtų ne apie intelektą, bet apie tokį apskritai gebėjimą priimti, pripažinti emocijas, įsivardinti, reflektuoti, ką mes jau kalbėjom, ir tokį, nu, neturėti tokių nuostatų, apie kurias irgi mes vis paminėm, kad tai yra blogis, tai yra kažkas negerai. Tai yra kažkas, kas trukdo.
Žinai, mes daug kalbam apie tai, kas vyksta, tarkim, psichologo ar psichoterapeuto kabinete, kaip yra su tuo dirbama, bet kaip tu atrodo, ar mes galim pasvarstyti, kas galėtų vykti, nežinau, kultūriniu lygmeniu ir kiek laiko reiktų iš tikrųjų, kad tai pasikeistų tas suvokimas tų emocijų, nes žinai, mes dabar apie individą kalbam, bet individo pokytis nebūtinai reiškia, kad keisis, na, kultūra.
Bet čia toks klausimas, tarsi, žinai, apie prognozavimą, kaip keisis kultūra ir kokį efektą tai turės įvairiem gyvenimo aspektu. Nu, man tai atrodo labai didelis klausimas, bet jeigu tai paprastai, kas ateitų į galvą, tai apie tai, kad jau dabar keičiasi, nes yra labai daug švietimo, yra labai daug kalbėjimo apie tuos sunkumus. Daug ir viešų asmenybių kalba drąsiai jau apie savo gyvenimo iššūkius, sunkumus, depresijas ten, bipolinius ir taip toliau, kas nu, padeda po truputį priimti tas emocijas ir jeigu taip žiūrėt, man atrodo, kad tokiu visuomenės lygmeniu, irgi ne be psichologų pagalbos, sakyčiau, nu, visuomenės emocinis raštingumas didėja. Kaip tu manai?
Aš irgi galvoju taip, nes tarkim, nu, dabar mes galim lyginti du dalykus, tai mes galim lyginti savo tėvų kartą, kuri yra užaugusi ir, kaip sakyt, sąmoningumas jų susiformavo sovietmetyje, jeigu kalbėsim apie mūsų amžių žmonių tėvus, o yra mūsų karta, kuri mes jau gimėm, iš esmės, mes esam nepriklausomybės vaikai, kuri gimė laisvoje Lietuvoje, tai mes jau esam per vidurį, man atrodo, tarp to senų ir tarp to naujo, ir man atrodo, kad ta jau nauja trečia karta jau turėtų dar labiau skirtis nuo mūsų ir jie, kai mes kažkuo esam panašus į tėvus ir kažkuo panašus į tą naujesnį ateinančią kartą, bet ta jau karta nauja turėtų būti labai nepanašiai mūsų tėvus. Sakyk, mūsų vaikų karta, tuo emocinių suvokimą aš taip įsivaizduoju kol kas. Gal pasikeistas mano suvokimas po kažkiek.
Jo, tai tikrai galima būtų diskutuoti, man tai gal net atrodo, kad čia būtų irgi tokia kaip dar viena atskira tema, nes tu, nu, kiek daug kintamųjų tame gali būti visokiausių, ta prasme, vien tai, kad mūsų tėvai turėjo okupaciją, tai yra jau labai daug, kad, nu, visuomenė iš esmės buvo labai, visuomenėje labai svarbus vienas iš dalykų, buvo cenzūra, žodžio cenzūra, žodžio laisvės cenzūra, o kai yra žodžio laisvės cenzūra, tada aš turiu labai apgalvoti, ką sakyti, turiu labai gerai apgalvoti savo reakcijas, turiu labai gerai apgalvoti, kaip aš elgsiuosi, kitaip tariant, turiu vienai per kitaip priveršti savo spontaniškumą. O emocijos, kaip bebūtų, jos labai stipriai susijusi su spontaniška žmogaus dalimis. Tai, kas yra gyva, kas, nu, vėlgi, spontaniška, kas taip laisvai teka, kas yra neracionalu su ta dalimi. Ir, nu, kultūriškai, jeigu taip žiūrėt, tai ankstesnės kartos turėjo labai daug priežasčių tą slopinti. Jau nekalbant apie kokią nors Viktorijos epochą, kur apskritai tai buvo idealu. Ta prasme, idealas buvo būti racionaliu ir slopinti emocijas, bet net ir okupacijos metu. Tai ir yra ta viena iš kultūrinių traumų, ta, kad mes tarsi turim gyventi dvi asmenybės. Viena yra ta, kuri viešumoje ir kita, kuri yra viduje privati. kad šiukštu ten nesakyk, išėjęs į mokyklą, ten vieno ar kito dalyko, bet namuose jo mes tyliai galime apie tai pakalbėti. Tokia tyli rezistencija, tai ten, man atrodo, tą galima perkelti ir tokį emocinį gyvenimą, kad tarsi aš ir tom emocijom tada neleidžiu kilti, nes jeigu žinau, kad pavyzdžiui, tam tikra ideologija yra kažkokia, nu, siaura, netinkama ar destruktyvi, tai man gali kilti viduje pasipriešinimas, ar ten pyktis, nesutikimas, bet aš norėdamas išlikti tomis sąlygomis, turiu tai prislopinti savo reakcijos ir tai darant daug kartų, tai neišvengiamai susiformuoja tas įgūdis.
Man labai patiko tas savo žodis spontaniškas, kad mes tada slopinam savo spontaniškumą ir aš iš karto pagalvojau apie dabartinius laikus, ypač apie socialinius tinklus, kai daug socialinių tinklų įžymybių yra užsirašę pas save good vibes only. Man šita frazė yra visiškas vėžys, tai kai jos iš esmės komunikuoja, kad reikia rodyti tik džiaugsmą, reikia tik gerais dalykais dalintis ir bet kokie neigiami dalykai tarsi yra kažkas pavojingo, blogo ir tai vat jos tada taip pasako, nu, ne tik jos turbūt ir jie, kad aš neleidžiu savo būti spontaniškam ir aš neleidžiu ir kitam būti spontaniškam prie manęs.
Jo, tai tu paminėčiau dar vieną mūsų laikų kultūrinį reiškinį, kuris yra socialinės medijos, kuris irgi turi savo įtaką mūsų emocijom realiai, kur mes matom tokio laimingo gyvenimo pavyzdžius ir tada kažkaip turim viduje atitikti tą. Irgi vėl privatus ir viešas gyvenimas kažkaip nesutampa, nors tarsi tas viešumas, kokį mes matom dabar medijose, liktai suponuoja įspūdį, kad taip turėtų atrodyti ir privatus gyvenimas, nors nebūtinai taip yra. Ir tas sunku, tam tikrai prasme tai yra tokio personos dalis, bet irgi čia. Žinai, aš galvoju, kad norisi man kartais tikėti, kad nu, tikrai yra tų žmonių, tikrai yra, kurie gali gyventi good vibes. Nereiškia, kad only, kad ne vien tik tai pozityviom emocijom, bet nu, kurie tikrai nesusiduria su tiek daug sunkumų. Ir, nes aš kartais galvoju, kad mano pasaulio matymas ir tampa toks gan šališkas, kai aš matau, dirbu kabinete, dirbu psichologo darbą, vis tiek daugiau susiduriu su tais sunkumais. Aišku, tai yra dalis ir tos neišvengiamos realybės, su kuria kiekvienas mes susidarim, bet tikrai yra daug žmonių, kurie neteina iki kabineto, kurie susitvarko su tom neigiamom emocijom ir jos trunka trumpą laiką, ar ten greitai randamas sprendimas situacijų ir tikrai nu, bazinis jausmas yra geras kažkaip, man tikisi, kad ir taip yra.
Aš kaip tik galvojau, kažkurią čia dieną važiuodamas apie tą good vibes only tą trendą ir aš galvoju, kas gali irgi vat, būti tie žmonės, kurie vat, iš tikrųjų gyvena pozityviai ir to neigiamumo jų gyvenime visiškai nėra, bet aš galvodamas apie tai, man žinok, visiškai galva netėjo joks jaunas žmogus ir šių laikų žmogus, aš kaip tik daug pavyzdžių matęs iš tų vyresnės karto žmonių, ypač tų senukų, kurie labai ilgą laiką dirba savo darbą ir jam patinka ir jie visą laiką šypsus ir jie visą laiką gyvybingi, tai nereiškia, kad jie nepatiria tų blogų dalykų, bet tiesiog jie jų nepaveikia. Tai man kažkaip va, tie good vibes only labiau siejasi su ta senaja karta, kurie yra tiesiog nu, tam tikra prasme nepalaužiami, nes jie pro daug daugiau dalykų praėjo yra.
Apie tą nepalaužiamumą, tai prisiminiau, kad irgi be galvodamas apie šitą podcastą atradau kažkur apie pažeidžiamumą ir atsparumą, kad neigiamų emocijų priėmimas, leidimas jam išgyventi ir įsisąmonimas yra susijęs su emociniu atsparumu arba psichologiniu tvirtumu, apie kurį mes kažkuriame epizode kalbėjom, dėl ko tai yra susiję, nes kai mes įsileidžiam tas ar liūdėsi, pavyzdžiui, arba pykti, arba baimę, kai mes leidžiam tam būti, tai mes leidžiam kitaip tariant, vėl grįžtant prie tos metaforos, mes atplėšiam tą laišką, jį perskaitom, gaunam tą informaciją, kurią neša tą neigiamą emociją ir kai mes sužinom, ką jinai nori pasakyti, mes mokomės tada tvarkyti su ta situacija. Tai neleisdami savo patirti neigiamų emocijų, mes neleidžiam savo ugdyti įgūdžių, kurie padeda mums tvarkytis ir su neigiamom emocijom, ir su situacijom, kurios kelia tas nemalones emocijas, vadinkim, jau galima būtų turbūt pereiti į tokio, į kitą įvardinimą tų emocijų. Tai čia šitoj vietoj tada ir gaunasi taip, kad žmogus, kuris neįsileidžia niekaip tos nemalonios patirties, jis tampa tarsi lengviau pažeidžiamas, nes vien galvojant apie tą nuostatą, good vibes only, kai aš gyvenu visą laiką good vibes only ir kai nutinka kas nors mano gyvenime sunkaus, nelinkiu niekam, bet tarkim žūna, artimas žmogus žūsta, arba, nežinau, nu, irgi netektis kokia nors, arba ten karjeroj didžiulė nesėkmė, kažkokia krizė, tai labai tada iškrenta iš konteksto, žmogus tarsi savo savo pasaulėžiūroje nebūna pasiruošęs priimti tą informaciją, tai kaip didžiulė anomalija štinga. Ir tada gali pasiekmes vėlgi būti labai stiprios didelės. Ir dabar netgi prisiminiau vieną merginą, su kuria dirbau ligoninėje, kuri irgi gyveno su tokiu nusiteikimu, kad visi žmonės yra geri, visi yra paslaugus. Sako, aš anksčiau galėdau ten nors ir į mišką eiti su kokiu nors nepažįstamu. Taip, irgi, o, įdomiai skamba klausant iš šalies. Bet jai tai buvo nuoširdu, jinai lengvai mezgė santykius, jinai sėkminga tame buvo ir jai ištiko psichozė. Po to, kai jinai palaidojo labai labai artimą brangų savo žmogų, nes tai niekaip netilpo jos pasaulėžiūrai, kad gyvenime gali būti tokių dalykų.
Jo, tai, ką tu sakai, aš irgi norėčiau papildyti, kad tiesiog tas neįsileidimas emocijų neigiamų ir tų visų dalykų, tai formuoja mūsų klaidingą realybės matymą apskritai, nes realybė tai yra visokia būtent, ne tik juoda, ne tik balta, labai daug pilkos ir visokiausių ten spalvų. Ir žinai, aš dar prisiminiau, yra tos afirmacijos, kurios labai populiarios, aš nežinau, kaip lietuviškai, angliškai, affirmations, positive affirmations. Tai tiesiog, kai žmonės kartoja kažkokius pozityvius teiginius apie dalykus, kad aš esu geras, aš esu stiprus, aš esu sveikas ir panašiai, kas tarsi kaip ir atrodo, kur čia gali būti šopakastas, bet man atrodo, kad kuo daugiau tu kartoji, kad tu esi geras, ten stiprus ir tada... Tu nebepalieki galimybę savo būti kažkur nestipriu arba blogu, nes tu gali būti kažkur blogas, tu gali būti kažkur labai geras, tarkim, labai gerai rašai, bet galbūt labai blogai valgyt gaminį, galbūt labai gerai vairuoji mašiną, bet visiškai nemoki dviračių važiuoti. Tai kad tos tie tokie perdėtai pozityvus pasakojimai savo apie save ir pasaulį tiesiog daro klaidingą realybės matymą mums.
Visiškai tam pritariu ir man regis, kad būtent tos nemalonios emocijos, kaip liūdesys, pavyzdžiui, irgi labai prisideda prie labai labai svarbaus elemento apie tą realybės matymą, kad galima būtų sakyti, netgi klišinė frazė yra, tai, žinai, nepažinę, kas yra nelaimė, nežinosime, kas yra laimė. Nu, iš tos serijos, daug, kur galima išgirsti panašių pasakymų, tai tos nemalonios emocijos gali būti kaip atskaitos taškas, nuo kurio mes pasimatuojame, kas yra tas džiaugsmas, kas yra ta laimė, nes jeigu mes nežinosim, ką reiškia jausti žiauriai sumautai ir liūdėti, skaudėti, tai mes netaip įvertinsime, ne tiek dėkingumo bus už tai, kad, pavyzdžiui, susitikom artimiausius draugus ir su jais ten labai fainai pabuvom, arba ten turime mylimą santykį kažkokį. Jeigu mes nežinom, kas yra vienatvė, tai mums sunkiau bus įvertinti kažkaip tą, kad ir meilės kažkokį ryšį. Ir, čia, aišku, galima būtų kalbėti, čia labai klišiškai jau pradedu skambėti, bet manau, kad tai yra labai svarbu.
Jo, ir aš prisimenu iš karto savo karate mokytojo vieną frazę, kurią mums iš tikrųjų diegdavo nuo pat mažens, kai mes sportuodom, kad laimė yra tai, kai yra įveikiami kažkokie sunkumai ir kai yra pasiekiama per kažkokias pastangas, per sunkumus, kad mes daug labiau vertinam tai, kas yra ne taip lengvai pasiekta, negu ką mes galim toj pat čiupti. Man atrodo, kad šitas irgi daug duoda suvokimo, kad per tuos sunkumus mes iš tikrųjų galim labai daug pozityvių dalykų pamatyti.
Tas žodis, tai gražioj tavo frazėj pozityvių, taip kažkaip atrodo, kaip degu tavo lašas medaus statinė man dabar nuskambėjo, nes labai iš tikrųjų graži pamoka to, kad karatė mokytoja, bet bet jau, negaliu nesutikti iš tikrųjų.
Na, aišku, negalėjus pritaikyti turbūt absoliučiai visur gyvenime, bet kai tu esi ypač vaikas, kai esi augantis, tai labai diegia tą tokį, kad daug bus sunkių dalykų ir mums sakydo, kad daug dalykų sunku ir kad geriausi dalykai gyvenime nėra lengvai pasiekiami ir tu formuoji tą tokį, kad negali taip lengvai tiesiog kažko pasiekti, kad turi truputį pakentėti. Iš esmės, man atrodo, kad tai didina toleranciją kančiai, nes man atrodo, kad žmonės, kurie labai negali pakelti tų neigiamų emocijų, tai jie turi labai mažą toleranciją kančiai iš esmės.
Aha, man dabar ateina vėlgi iš tikrųjų, aišku, čia visur laipsnio klausimas, mes negalim tai kalbėti absoliučiais terminais ir tas savaime suprantama, bet kai tu klausi apie kartas, pavyzdžiui, tikrai, tarkim, tas pakentėk, vat, ką ir prieš tai minėjau apie tą moterį, su kuria dirbu, tą girdėdavomės iš tikrųjų, o dabar, ką girdimgi, good vibes only, positive, ten visi šitie, dėl ko aš ir ten prisikabinau prie tavo pasakymo, pozityvo daugiau pajausti, kaip deguto lašo, nes tas žodis pozityvas, vat, man jau ten tą vėžį baro, žinai, viduje, ir tada kažkai aš pagalvoju apie jauną žmogų, kuris auga tokioje aplinkoje, kuriam sako, reikia būti pozityvų, tai irgi gali būti pasekmės, kitos, galbūt mes, žinai, kai mums sakydavo pakentė, gal mes per mažai išreikšdavom to, o kai žmogui sakoma, kad tu visą laiką turi būti pozityv ten ir panašiai, tai kur tada dėti mano liūdesį, kai man sunku, kur man dėti baimę, jeigu man baisu, kai aš nerimauju, kur man dėti, nežinau, ar ten pykti, ar dar kokias nors kitas emocijas sunkias.
Nu ir organizmas kartais padeda tas emocijas į fizinį skausmą, kaip mes žinom.
Labai geras pointas apie tai, kad psichosomatika labai dažnai tada padeda iškelti tai.
Jo, ar bieš, vat kalbant apie jau tą fizinę sveikatą, aš skaičiau vieną gerą knygą apie tuos visus psichologinius poveikius sveikatai, tai iš esmės vienintelė tokia, jeigu galima pavartoti žodį, toksiška emocija organizmui, tai yra pyktis, kad iš visų emocijų labiausiai kenkia fiziškai organizmui būtent pykčio emocija, kur yra kažkaip, jeigu neišreikšta arba nekontroliuoja.
Būtent, jeigu neišreikšta arba jeigu jos stipriai per daug, bet jeigu mes mokame su ja tvarkytis, tai yra vienas svarbiausių mūsų resursų tapti autonomišku, brandžiu, priimti savo sprendimus, atlaikyti savo ribas ir iš esmės turėti ryštingumą, ta prasme, kad pyktis, jeigu mes mokame su juo tvarkytis, žiauriai praturtinamus. Bet jeigu ne, tai turi ir žiaurias pasekmes.
Taip, ir gali būti visokiausių lėtinių ligų, kraujospūdžiai, sviruot pa žmogų ir daug, daug kitų dalykų, kurie kenkia mūsų organizmui.
Jo. Tai žiūrėk, gal einam prie kokio nors apibendrinimo?
Tai tada galim keliauti ir prie to apibendrinimo, kad atsakėm į keletą klausimų pasvarstėm. Negalim sakyti, kad 100% atsakėm pasvarstėm į mūsų klausytų užduotus klausimus. Man atrodo, kad svarbu, kad iškėlėm tą aspektą, kad tos emocijos nėra, kaip sakyti, neigiamos emocijos nėra blogis, kad jos turėtų būti patiriamas ir turėtų būti leidžiama mums jas jausti.
Kaip laiškas, kuris ateina ir kurį mes perskaitom ir ten būna labai svarbus palinkėjimas arba informacija.
Jo, iš tikrųjų, apibendrinimas yra toks, neigiamos emocijos mums siunčia laišką, kaip sakė Gediminas, ir galbūt jūs blogą adresą užrašėt ir tas laiškas neteina iki jūsų. Arba kažkas kito.
Arba skaityti nemokam.
Arba skaityti nemokam. Nu, gali būti. Nei tas laiškas užfiksuotas kažkokia kita kalba.
Arba mes sakom, kad žinai, laiškai yra per lievai, siūskit man SMS žinutės. Čia apie tą irgi nuostata, kad tokio, žinai, kad tos nemalonės emocijos yra kažkas blogo, arba tai padaro mane silpnesnių ir panašiai. Man tai apibendrinimai norisi vis tiek pasakyti, žinai, apie tokį, kad man šita tema labai susijusi su tuo, kiek aš gebu save priimti pažeidžiamą. Nes vis tiek mes, kaip bebūtų, mes siejam nemalonių emocijų, ar ten baimės, ar nerimo, ar ten ar pavydo, ar pykčio, ar ten liūdesio patyrimas su pažeidžiamumu. Tai tiek, kiek mes galim sau pasakyti, kad vat aš toks, koks esu, aš esu sau priimtinas ir galiu būti mylimas, būdamas pažeidžiamu, tiek aš ir galiu priimti tas emocijas. Jeigu tai man reiškia kažkokį, žinai, mano, kaip, nežinau, kaip gero žmogaus, mano kaip tobulo žmogaus, arba mano kaip ten, nežinau, teisingo žmogaus įvaizdį, kažkaip, nu, at, jam daro grėsmę kažkokią, nu, tada man jos ir yra kaip kažkoks trukdis, o ne sąjungininkas, tai man atrodo, kad tas klausimas čia yra labai svarbus, kiek aš priemu tą pažeidžiamumą. Ir, bet jeigu esu jau per daug pažeidžiamas, tai tada man, aišku, reikalinga jau yra kito pagalba, ar profesionali pagalba, ar psichologo. Nes jeigu pats nebegaliu su tuo susitvarkyti, be abejo, tada svarbu ramstis, bet kol galiu, tada tikrai daug geriau gyventi santarviai su tom emocijom, negu kažkokiam kare, ką tu pradėjai pradžioj sakydamas.
Ir iš esmės, kuo daugiau tokių pažeidžiamų žmonių yra, kurie, kaip sakyti, neleidžia savo būti pažeidžiamiam, tai jie tuo mažiau galės ir kito pažeidžiamumą priimti. Tai ir išsisuks tokia užburtas ratas, kad tu dėl savo pažeidžiamumo negali leisti kitam būti pažeidžiamu.
Jo, ir tada mes tarsi skatinsim tokį visuotinį nepriėmimą, ten liūdesio ar pykčio, kas dalinai ir vyksta. Jo, tas labai graži mintis apie tai, kad kiek aš savie priėmu, tiek priimsiu ir kitame to pažeidžiamumo. Tai labai gražiai čia galim ir užbaigti.
Jo, galim iš tikrųjų užbaigti. Tai ačiū klausytojams, kurie užduoda klausimus, kurie rašo tiek per elpaštą, tiek per žinutes, tiek komentarus. Sekit mus Facebook'e, YouTube kanalą, Spotify, dar yra ten kelios platformos, 15 min klausyk, Google Podcast ir kokia ta naujausia?
Castbox. Kurios beveik niekas neklauso, bet ten yra visokių lietuviškų podcastų. Jo, tai ir kuo mus fainiausia sekti Facebook'e dėl to, kad jūs turite galimybę užduoti visokius klausimus, į kuriuos mes galim sureaguoti epizode. Tikrai labai džiugu ir norisi padėkoti tiem žmonėm, kurie užduoda klausimus, nes tikrai tas dialogas norisi, kad vyktų ne tik tarp mūsų, bet ir tarp jūsų. Kaip klišiškai vėl skamba.
Bet tai gerai, nebūtinai klišės yra kažkas blogo, man tai atrodo, kad Viskas čia puikiai. Tai gerai, iki kitų susitikimų.
Iki.